Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-program mil-kazino sal-Ariston, b'kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Program li sieħodna fuq vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Jippreżenta Carmelo D'Amato u Antonella Gallia-Lofreda.
Fl-1970 il-Festival ta' Sanremo qiegħed jiċċelebra l-20 edizzjoni tiegħu. Sfortunatament kien qiegħed iberra, mhux fuq il-Festival biss, iżda anke fuq avvenimenti mużikali kbar oħra. It-televiżjoni ma kienx għadu jiġbed lejh udjenza żagħżugħa. Il-Festival kanzonissima kien agonija. Sanremo kien riesaq lejn l-istess problema. Il-kantanti barranin illi kienu mistiedna ma baqgħux jilħqu l-livell mistenni u ħafna drabi kienu qed jieħdu post il-kantanti Taljani. Il-bejħ tad-diski ma kienx dak mixtieq, fejn qabel kanzunetta kienet tkun rekordjata bħala single fuq 45 refs per minute, issa kien qed ikollha il-long play albums. U mill-festival kienu joħorġu kanzunetti singles u mhux long play albums. Frok serati mużikali kien qed ikollna kunċerti kbar, bidwal u sound illi kienu aktar jinżlu tajjeb mal-udjenza żagħżugħa. L-istil ta' mużika kien dejjem qed jinbidel u l-festival kien diġà beda jsiba diffiċli jlaħħaq ma' din il-bidla. Kienu bdew jidru sinjali ta' kriżi illi kellha taqa' fuq il-Festival ta' Sanremo fi ftit ta' snin oħra. L-organizzaturi kienu qed jaraw din il-problema riesqa u għalhekk inkarigaw lir-rivali Gianni Ravera u Ezio Radelli biex flimkien jorganizzaw l-edizzjoni ta' din is-sena.
Peress li din kienet l-20 edizzjoni tal-festival, huma raw li jorganizzaw serata fejn fija kienu mistiedna l-kantanti kollha li xi darba jew oħra rebħu dan il-festival. Din is-serata ġiet organizzata l-ħatta qabel kellu jibda l-festival. Kważi l-kantanti kollha kienu hemm. Claudio Villa, Luciano Tajoli, Carla Boni, Nunzio Gallo, Tullio Pane, Flo Sandons, u anke Bobby Solo, Giuliola Cinquetti, Sergio Endrico, Renato Rachel u Iva Zanicchi. Nisab iskien hemm Nilla Pizzi, li ma ridiċ tieħu sehem f'attivitajiet bħal dawn. Bħal snin ta' qabel, il-festival sar fis-Salone delle Feste fil-Casino ta' Sanremo. Għat-tieni sena konsekuttiva kien preżentat minn Nuccio Costa. Assistit mill-prinċipessa, attriċi u disinjatriċi Taljana, Ira von Furstenberg. It-tliet serati ġew imxandra b'mod dirett kemm fuq ir-Rai sekonda programma u anke fuq it-Televiżjoni Nazzjonali u l-Eurovision. Ħadu sehem 52 kantant li bejniethom interpretaw 26 kanzunetta. B'dik rebbieħa tkun Chi non lavora non fa l'amore.
Chi non lavora
Ma come tira la volanta,
se sciolterò mia moglie dice chi non lavora non fa l'amore, dammi l'aumento signor padrone, così vedrai che casa tua e non mi data e l'amore, così vedrai che casa tua e non mi data e l'amore. Chi non lavora dammi l'aumento, signora.
Minkejja li forsi ma kellux kanzunetta tajba daqs il-kanzunetti ta' qabilha, Adriano Celentano, akkumpanjat minn sħabu tal-klan, irnexxielu sa fl-aħħar jirbaħ dan il-festival. L-interpretazzjoni l-oħra ta' din il-kanzunetta saret mill-mara ta' Celentano, Claudia Mori. Adriano u Claudia kienu għadhom kif iddominaw il-klassifika taljana permezz tal-kanzunetta La Coppia Più Bella del Mondo. Kien l-aktar perjodu mqalleb minn wara l-gwerra fejn il-unions taljani kienu b'mod regolari qed jorganizzaw strikes u jsejħu għal dimostrazzjonijiet fejn il-ħaddiema kienu dejjem aktar qed jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. Kienet f'din l-atmosfera u f'dawn iċ-ċirkustanzi illi Celentano flimkien ma' tnejn mill-akbar ħbib tiegħu Beretta u Del Prete kitbu din il-kanzunetta. Ħafna kienu jqisu li dan ma kienx żmien adattat biex tinkiteb din il-kanzunetta, illi kien hemm min qal li kienet provokattiva. Anki l-interpretazzjoni fejn l-ewwel strofa titkanta mill-kantant bit-tieni strofa titkanta mill-kor tixbaħ ferm il-kant tal-iskjavi suwed. Biex ikompli jaqla l-parti, Celentano, bl-iskuża li nesa l-kliem, baqa' jirrepet il-kliem ki non lavora għal tliet darbiet. L-iskop ta' Celentano intlaħaq. Bit-tajjeb u l-ħażin irnexxielu jirbaħ il-festival. Meta lejlet il-festival Gianni Ravera ġie mistoqsi li ma' kanzunetta kien jaħseb li ser tkun dik rebbieħa, Ravera wieġeb illi bħala l-organizzatur tal-festival ma setax jikkummenta. Iżda bħala kantant kien jixtieq jinterpreta l-kanzunetta La Prima Cosa Bella, interpretata minn Nicola Di Bari u dak iż-żmien il-kwartett I Ricchi e Poveri.
Preso la chitarra, e suoni per me, il tempo di imparare, non l'hai e non sai suonare, ma suoni per me.
Ma senti questa voce, mi canta il mio amore, 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 è quello che so dire, tu mi capirai. Le brati sono prendi, non posso più cantare, la
Ftit Mars Merġ, għax din il-kanzonetta ġiet klassifikata fil-pożizzjoni numru 2. Oriġinarjament, din il-kanzonetta kellha tiġi interpretata minn Gianni Morandi, li però rtira mill-festival fl-aħħar minuti. Nicola Di Bari, li l-propja isem tiegħu huwa Michele Scommenia, kien meqjus bħala sorpriża tal-festival. Kien ftit li xejn mistħi, però mal-er ġibed plejħ l-attenzjoni tal-ġurija u tal-pubbliku, tant li din il-kanzunetta talat fl-ewwel post tal-klassifika taljana. Di Bari kien ir-rebbieħ morali għal din is-sena waqt li kien ir-rebbieħ tal-festival fis-sentejn ta' wara. Ir-rikkieb poveri kienu ffurmati minn Angela Brambati, Marina Okiena u Franco Gatti tlieta Genovesi u minn Angelo Soggiu minn Sardegna. Kienu meqjusa wkoll bħala r-rivelazzjoni tal-festival. Fit-telet post kellna l-Arka di Noè, kanzunetta interpretata minn Sergio Endrigo u Iva Zanicki. Endrigo ma kienx kuntent b'din il-pożizzjoni u f'kumment li ta' qal li għalkemm ma jiddispjaċiħx li rebaħ Adriano Celentano, iżda jiddispjaċiħ li rebħet propju dik il-kanzunetta. Kien hemm kanzunetti oħrajn tajba fosthom dik ta' Sandy Shaw, il-kantanta li tkanta ħafja u li kien għadha kemm rebħet il-Festival tal-Eurovision, li flimkien ma' Pino Donaggio interpretaw kif Tommy Fay. Ħafna kien mistenni mid-duo Ġiljola Cinquetti u Bobby Solo bil-kanzunetta Romantico Blues, li iżda kienet kanzunetta mhix adattata għal festival. Little Tony u Patti Pravo xejma kellhom klim komplimentus lejn xulxin. Huma akkużaw lil xulxin bil-ħtija li l-kanzunetta La Spada nel Cuore ma kisbitx is-suċċess li kienu qed jistennew. Kanzunetta tajba oħra tawilna Nada u Rosalino li aktar tard sirna nafuh bħala Ron. Il-kanzunetta pa Diljelo Amma. Waqt li Orietta Berti u Mario Tessuto kellhom Tipi Tipi Ti. Ornella Vanoni flimkien mal-Kamaleonti kellhom il-kanzunetta Eternità.
Thank you.
dwar għal-festival, Gianni Ravera kummenta illi kieku din il-kanzunetta kienet interpretata minn kantant forsi aktar popolari, kienet tkuni il-kanzunetta rebbieħa. Ma ninsewx l-eliminazzjoni ta' kantanti stabiliti bħal dik ta' Renato Rachel, illi kien qed ifakkar l-10 sena minn meta kien rebaħ il-festival bil-kanzunetta romantika. Claudio Villa flimkien ma' Toni del Monaco waqt li marret ħażin ħafna Rita Pavone bil-kanzunetta Ajjaj Ragazzo. F'din l-edizzjoni minn barra l-kanzunetti kien hemm lok ukoll għall-ispettaklu, ippreżentat minn Enrico Maria Salerno u Nino Manfredi.
L-istorja tirrepeti ruħha. U bħal ma ġara drabi oħra, il-kantanti li jkunu viċin li jirbħu l-festival iżda ma jirbħux, jew ikunu meqjusa bħala r-rebbieħa morali, jirbħu l-edizzjoni tal-festival tas-sena ta' wara. U hekk ġara fis-sena 1971. Wara l-sena ta' qabel kien mar tant tajjeb bil-kanzunetta La Prima Cosa Bella, Nicola Di Bari flimkien Manada kellu jkun ir-rebbieħ tal-festival bil-kanzunetta Il Cuore è una Zingaro. Bla dubju din ir-rebħa kienet l-akbar suċċess għal Nicola, li poġġieħ fuq il-pedestal mal-kantant il-kbar l-oħra, waqt li konferma lil Nada bħala kantanta matura u stabbilita.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde, si fermerà, chissà, si fermerà. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Bidritt, Nicola Di Bari kellu jirrappreżenta l-Italja fil-Festival tal-Eurovision. Iżda saret xi taħwida u minn flok intbat Massimo Ranieri bil-kanzunetta L-Amore è un attimo, ikklassifikata fil-ħames post. Bħala aħbar li tinteressa lilna l-Maltin, din kienet l-ewwel darba li Malta ipparteċipat fil-Festival tal-Eurovision bil-kanzunetta Marija l-Maltija, interpretata minn Joe Grech. Din il-21 edizzjoni tal-festival it-tellet bejn il-25 u 27 ta' frar u xandret dirett kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni. Kellha l-preżentazzjoni tal-atturi Carlo Giuffre u Elsa Martinelli.
U din is-sena wkoll kien hemm noqqas taqbil madjar tad-diski. L-uħut minnhom iddeċidew li ma jibatux il-kantanti tagħhom fil-festival fosthom Iva Zanicki u Orietta Berti. Waħda mir-raġunijiet kienet l-interpretazzjoni doppja tal-kanzunetta. Hum argumentaw li mhux sew li kanzunetta tkun interpretata darbtejn, għax jista' jiġri li l-parteċipant ikun qed jiġi kkastigat mill-interpretazzjoni forsi jonqas tajba tal-parteċipant l-ieħor. Raġuni oħra kienet il-ġurija. Ma kien hemm l-ebda garanzija li l-ebda membru tal-ġurija ma kien paranti għalha ta' xi kantant jew ta' xi rappreżentant ta' djar tad-diski. Luciano Tajoli kompla jżid ma' dan. Qal li l-kwalità tal-kanzunetti naqset għax aktar kienet tingħata importanza lejn kemm kien ukun kbir iċ-ċekk li jakkumpanja l-kanzunetta milli l-kwalità tal-kanzunetta nnifisha. Barra minn hekk, kantanti li ma kienu abbinati ma l-ebda dar tad-diski ma kellhom l-ebda ċans jipparteċipaw fil-festival. Radel li jura vera u jiġbu l-ħlas biex wieħed jipparteċipa fil-festival kien ta' 1,000,000 lira Taljana. Madwar 500 euro għal kanzunetta u 1,000,000 oħra għal kantant. Huma qalu li din is-sena l-festival kien mistenni iħalli f'butom li jeħta bejn 10 miljuni u 15 miljun lira Taljana, madwar 7,000 euro. Bħal snin oħra, reġa' kien hemm aktar protesti qabel ma beda l-festival. Grupp ta' studenti rnexxielhom jidħlu saħansietra sal-bar tal-kasino fejn bdew jitfgħu bajt jinten ta' dam u qoqgħodx lill-pubbliku li kien dieħel fis-sala sakemm dew ġew ikkontrollati mill-forzi tal-ordni.
Kien festival fejn minn barra l-interpretazzjoni tal-kanzunetta il-kantanti bdew jaraw x'jivvintaw biex jiġbdu l-attenzjoni tal-pubbliku. Per eżempju, il-kantant Antoine waqt il-kanzunetta tiegħu il-diriġibile lejn tmiem il-kanzunetta intrabat ma' ħabel illi ġibdu l-fuq lejn is-saqaf biex jagħti impressjoni li qed itir il-fuq. Rosanna Fratello kienet akkumpanjata minn grupp ta' erba zeffina waqt li Nino Ferrer wasal il-kazino riekeb Rolls-Royce enormi. Iżda l-attenzjoni tal-kritiċi kienet kollha fuq Adriano Celentano, ir-rebbieħ tas-sena ta' qabel. Kellu kanzunetta sotto le lenzuola, li mill-ġdid kienet kanzunetta kontroversjali. Kienet titratta tradiment waqt iż-żwieġ, xi ħaġa li ma tantx kienet tinżel tajjeb mal-pubbliku Kattoliku Taljan. Li jagħmel din il-kanzunetta differenti kien il-fatt illi biex jakkumpanjah għat-tieni interpretazzjoni Celentano għażel il-Koro Alpino Milanese, kor illi kanta a cappella. Kellna nistennew 24 sena biex reġa' kellna kor a cappella jieħu sehem f'Sanremo.
Soltanto lei, ma perché? sorridendo. Al poker, sai, non si gioca in tre. E non giocare più con la mia amica.
Kien hemm numru ta' kantanti oħra stabbiliti li ma tantx marru tajjeb f'dina l-edizzjoni. Domenico Modugno flimkien ma' Carmen Villani bil-kanzunetta Come Stai, Katarina Caselli ma' Dik Dik bil-kanzunetta Ninna Nanna, Sergio Andrico ma' New Trolls bil-kanzunetta Una Storia, e kif ukoll Giuliola Cinquetti flimkien ma' Ray Conniff bil-kanzunetta Rosen il Bujo. Irnexxielhom jaslu sal-finali, aktar imħabba l-popolarità li kellhom milli għall-kanzunetta li kellhom. Probabilment l-ar li mar kien Jimmy Fontana. Flimkien ma' Franco Migliacci kien ilu jaħdem fuq kanzunetta ġdida għal Sanremo, kanzunetta li permess tagħha kien qed jaħseb li ser jirritorna għal suċċess. Ġara iżda li d-dar tad-diski skartat lil Jimmy Fontana, forsi peress li f'dan il-perjodu ma kienx sejjer tajjeb fejn jidħlu bejħ tad-diski. U minn floku għafda din il-kanzunetta kessara biex tiġi interpretata minn José Feliciano u Ricky Poveri.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. E sarà, sarà quello che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia. Ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porti alla chitarra se la notte piangerò, e una linea di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà della mia vita, chi lo sa? Forse porti alla chitarra se la notte piangerò, di una niña di paese suonerò. Che sarà della mia vita, chi lo sa? Come porti alla chitarra se la notte piangerò, di una niña di paese suonerò. Che sarà
il-kanzunetta ġieti klassifikata fit-tieni post u kienet suċċess enormi kemm fil-Peniżola Taljana kif ukoll internazzjonalment. Kienet il-kanzunetta li konfermat lill-irikki e poveri fost l-aqwa kantanti ta' kull żmien waqt l-introduċiet mal-pubbliku Taljan lill-kantant nieqes mid-dawl mill-Porto Rico José Feliciano, illi kien diġà kiseb suċċess kbir fl-Istati Uniti tal-Amerika grazzi għad-diska You Light My Fire. L-applaws għal José kien tant kbir illu kellu jerġa' joħroġ fuq il-palk biex ikompli jilqa' l-applaws tal-pubbliku preżenti. Mumenti ieħor interessanti f'din l-edizzjoni kienet l-interpretazzjoni ta' Lucio Dalla tal-kanzunetta 4 Marzo 1943. Minn barra li hija d-data ta' twelid ta' Lucio, din il-kanzunetta hija meqjusa bħala waħda mill-isbaħ kanzunetti Taljani ta' wara l-gwerra. Il-kanzunetta inkitbet meta l-kantant kien waqt vaganza mal-poetessa u professoressa Paola Pallottino, illi kitbet il-klim tal-kanzunetta waqt li Lucio beda jkanta l-mużika. L-isem oriġinali kien Gesù Bambino, isem li ma kienx aċċettat miċ-ċensura tal-festival. Anki ċerta klim meqjuż vulgari ta' din il-kanzunetta kellu jiġi mibdul. Minkejja dan, waqt il-kunċerti tiegħu, Dalla kien juża l-klim oriġinali ta' din il-kanzunetta. It-tema ta' tqala barra miż-żwieġ kien għadu suġġett xejn faċli biex jiġi aċċettat.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Con compiva 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò a mia nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
Grazie al din il-kanzunetta. Lucio Dalla dam jokkupa l-ewwel post tal-klassifika Taljana għal 15-il ġimgħa sħaħ. Kien hemm ukoll interpretazzjoni tajba tal-ekip 84 li ftit wara sfaxxaw bħala grupp. Kellna wkoll interpretazzjoni bil-lingwa Franċiża ta' Dalida, li wkoll talgħat fl-ewwel post tal-klassifika Franċiża.
Naddu issa għall-Festival tal-1972, festival li ġie organizzat direttament mill-Komune ta' Sanremo. F'seduta tal-Kunsill ta' nhar 28 ta' Diċembru tal-1971 ġie deċiż illi l-isem ta' din il-manifestazzjoni ikun il-Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ennio Gigante, li kien il-manager tal-kantanta Mina, fost kantanti oħrajn, ħaħsib id-direzzjoni artistika. Il-festival li ġie organizzat bejn 24 u 26 ta' frar kellu għal darb'oħra l-prezentazzjoni ta' Mike Buongiorno, mejjun mill-attriċi u modella Jugoslava b'ċittadinanza Taljana Silvia Coscina u mill-komiku Taljan Paolo Villaggio. In-numru ta' ġurati sploda. Din is-sena ġew magħżula 1000 persuna minn fuq id-direttorju telefoniku illi kellhom jivvutaw għall-aħjar 3 kanzunetti. 200 persuna oħra kienu miġbura f'barracks ta' soldati, sptarijiet jew fiskejjel, waqt li f'każ li l-kanzunetti ġibu vot indaqs kienet tidħol ġurija illi kienet preżenti fis-sala tal-kazino. Il-voti kienu jidru fuq screen kbir fis-sala u kulħadd seta' jsegwi l-andament tal-votazzjoni. L-orkestra li kienet mamula minn 30 mużiċist kienet diretta minn 15 il-Sur Mast fejn kważi kollha idderiġew l-orkestra għal żewġ kanzunetti. Ma' Sur Mastrijiet ingħaqad Frank Purcell illi għamel verżjoni strumentali tal-kanzunetti tal-festival illi wara ħarġu fuq long play album.
Fost l-ewwel miżuri ġodda l-introduċa Gigante kienet li minn din is-sena l-kanzunetti beda jkollhom biss interpretazzjoni waħda. Dan għamil aktar faċli biex issa kull kantanti kollu t-tim tijaw, awturi, producers u diskografiċi. Il-kantanti nizlu għal 28 l-interpreta u 28 kanzunetta. Il-kantanti u l-kanzunetti kienu ġew magħżula minn kummissjoni, maħtura mill-komunale. Kummissjoni li ħarlet barra kantanti kbar bħal Orietta Berti, Little Tony, Johnny Dorelli u Claudio Villa. Huwa mbeda l-inkwiet. Ġara li l-kantanti kienu formaw bħal union tal-kantanti, magħrufa bħala ċisas, li bħala president kella li Claudio Villa. L-union tal-kantanti protestat li xi regolamenti tal-festival kienu qed jinkisru, u rakkomandat li terġa' ssir mill-ġdid l-għażla tal-kantanti. u l-festival jiġi post għal xahar wara. Jew jekk dan ma jsirx, isir strike, u l-kantanti, kompożituri u mużiċisti ma jipparteċipawx fil-festival. Ovvjament il-kantanti esklużi fosthom Claudio Villa kienu favur l-strike, waqt li dawk li kienu magħżula biex jipparteċipaw, anke jekk forsi kellhom kanzunetta medjokri, rridu lill-festival isir. Kienet laqam anqla li damet il-lejl kollu fejn xi kantanti u mużiċisti saħan si jitreġgħu fl-idejn. Sar ħafna storpju, iżda ma nbidel xejn, u l-festival sar kif pjanat.
Fost il-kantanti li kienu ilhom tant mistennija jieħdu sehem fil-festival kien hemm Gianni Morandi. Morandi kien fil-quċċata tal-popolarità tiegħu. Kien rebaħ il-festival tal-Kantaġiro, rebaħ kanzonissima u kien bih miljuni ta' diski. Ħafna kienu diġà qed jaraw lil Morandi bħala r-rebbieħ tal-festival. Iżda f'dan il-perjodu Morandi kien għaddej minn żmien ftit diffiċli u rid juża l-importanza tal-festival biex jirritorna lura fil-quċċata tal-popolarità. Morandi xtaq illi jinterpreta l-kanzunetta Piazza Grande. Din kienet kompożizzjoni ta' Lucio Dalla flimkien ma' Gianfranco Baldazzi u Sergio Bardotti. Peress li kemm Morandi u Dalla kienu jirrekordjaw ma l-istess dar ta' diski li wkoll xtaqu li jkun Morandi li jinterpreta din il-kanzunetta, iżda Dalla żamm sot għax bħala kompożitur ta' diska ippretenda li bid-dritt jinterpreta hu. Kienet kanzunetta suċċess illi għalkemm ġiet ikklassifikata fi tmien post, kienet suċċess enormi fejn jidħol bejħ ta' diski. Il-kanzunetta l-interpreta Morandi kienet Vadu a lavorare, kanzunetta li waslet sal-finali biss wara li ġiet ripeskata.
Ricordo che ero ancora ragazzino, ma come un uomo lavoravo già. La mia canzone era questa qua. Certo la terra costa fatica, sempre di più e sempre di più. Certo la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna. È gialla d'estate, grano maturo, rossa d'autunno, vino sicuro, e verde oliva se viene l'inverno. A primavera si veste la selva. Venne l'estate e colsi la rosa, viva lo sposo, viva la sposa. Più si fa notte e più mi innamoro, ma quando è giorno è doppio lavoro. E lavora col sole, lavora col vento, si parte all'alba e si torna al tramonto. Ma con la luna e il cielo sereno, mi stendo sul fiero.
Morandi jibqa' jsostni li kieku kienu l-interpreta din għall-kanzunetta, żgur li kienet tirbaħ il-festival. Minn flok rebħet il-kanzunetta Iġorni dell-Arkobaleno. Fejn grazzi għal din il-kanzunetta, Nicola Di Bari kien qed jirbaħ il-festival għat-tieni sena konsekuttiva. Dan kien perjodu ta' deb għal Di Bari, għax aktar tard f'dik l-istess sena kellu wkoll jirbaħ il-festival kanzunissima bid-diska kitarra suwana pju piano. Tista' titqis bħala sorpriża sabiħa, l-battalja melodika li kien hemm bejn Peppino Gagliardi bil-kanzunetta Come le Viole, klassifikata fit-tieni post, u l-kanzunetta terza klassifikata Il-Re di Denari, interpretata minn Nada. Iż-żewġ kantanti issa kienu stabbilixxew ruhom sew mal-kantant il-kbar. Fost il-ħafna kantanti ġodda fil-festival kien hemm kantanta żagħżugħa mill-Belt ta' Katania, Marcella Bella.
Ricordo montagne verdi e le corse di una bambina, con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Poi un giorno mi prese il treno, l'erba e il prato e quello che era mio scomparivano piano piano e piangendo parlai con Dio.
Montagne Verdi kienet l-ewwel suċċess kbir għal din il-kantanta kompożizzjoni ta' Huwa Ġanni flimkien ma' Bigazzi. Kien hemm aktar kantanti li ħadu sehem fil-festival ta' din is-sena. Għall-ewwel darba ħadu sehem Marisa Sacchetto, Toni Cucchiara u Rita Pavone, li għalkemm kienet popolari ferm mal-pubbliku Taljan, il-kanzunetta tagħha Amici Mai ma rnexxilix ta' salsa l-finali. Kantant oħra ġdida li ma weslitx sal-finali kienet Karla Bissi, li però nerġgħu niltaqgħu magħha fil-festival aktar tard din id-darba bl-isem ta' Alice. Fost il-gruppi parteċipanti kien hemm In-Nuovi Angeli kif ukoll I-Delirium.
Oh, suoi occhi c'è la vita, c'è l'amore. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Sta seguendo una luce che cammina.
Jezael li hija kompożizzjoni tal-lider tal-grupp Ivano Fossati, li kien ikanta jdoq il-flawt u anke l-kitarra, flimkien ma' Oscar Prudente. Minn barra li kienet kanzunetta tajba, id-delirium prezentaw ruħom fuq il-palk b'mod totalment differenti minn kif kienu jippreżentaw ruħom il-kantanti sa dak iż-żmien. Minn barra l-membri tal-grupp telgħu fuq il-palk ħbieb u familjari oħra, il-koll lebsin tal-ħibis. Minn daq il-kitarra, minn kien parti mill-kor, u kien hemm saħan sietra sempliċement ma għamel xejn. L-atmosfera li kien hemm fuq il-palk kienet niżlet għasel l-aktar mal-ġenerazzjoni żagħżugħa. U l-kanzunetta barra li marret tajjeb ħafna fejn jidħol bejgħ ta' diski kienet meqjusa bħala simbolu taż-żgħażagħ Taljani ta' dik l-epoka. Rieki Poveri mar nixxilhomx jilħqu l-livell li kellhom fis-sentejn ta' qabel bil-kanzunetta Una Diadja ma' diċ il-jeġe waslu biss sa 11 post.
dak kien il-programm mill-każ nos għall-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Nistednukom tkunu magħna għal programm ieħor. Ħallhom ġimgħa fl-istess ħin.
Sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo.